Kaixo eta ongi etorriak Zuria Beltzez irratsaiora. Eta beno, irratsaio hasi baino lehen agur fresko bat bidali nahiko genieke arrozasarearen bidez entzuten gaituztenei eta baita ere, ba, alabedi irrati librearen sintonian zaudeten guztioi. Gure eserlekuak berotzen azten garen bitartean, bueno, gaurko irratsaioari hasiera emango diogu eta aurkezpen moduan esango dizuegu, ba, gaurkoan betiko egiturari jarrituko diogula, baina ba, ikutu afrikarra emanez, ez da maluta?
Bai, hori da gure asmoa, gaurkoan afrobeat estiloko musika izango dugu entzungai.
Eta baita ere, ba, Afrikatik ba, berreskuratu ditugun hainbat doinu. Baua zen lehenengo abestiarekin.
Bai, bueno, gure lehenengo abestia Rhythm and Blues estilokoa abesti bat dugu, eta bertan ba Jenny Burnsen ahotsa izango dugu entzungai, Can't Get You Off My Mind abestian. 1955 urtean ekoiztutakoa. Jenny Burns, et Can't Get You Off My Mind abestiarekin. Eta bueno, ausartuko naiz Kobalski esango dut, a ber. Irakurri duan informazioan, bueno, ingelesa zegoen, baina bertan jartzen zuen Jenny Burns eta Little Esther pertsona bera, zela? Izan daiteke?
Baliteke, nordaki, ez?
Hori da.
Horakotan, erraza da galtzea. Beno, bai, eta badakit norekin jungo garen, ba, zango dut. Bai, Mr. Fine Wine disko jartzaileak eta, bueno, ba, singeletan eta estatu batuetako musika beltzean aditua den tiponek, ba, behin entzun nion abesti hau aukeratzen, Liz McCall abeslari, emakume abeslariaren determinazio bikoitza abestia. Bai, hortxe izan dugu Liz McCall Double Determination abesti funk soul, abesti eder bat jorratzen.
Eta soul abesti batekin goaz, baina oraingoan afrikar ikutu batekin. Eta horretarako, 1982 urtean ekoiztutako Homo Laia diskatik, Peter Kineke indako diskatik, ajo, abesti aukeratu.
Bai, eta, bueno, tipo hau izan zen, okeres banabil, ferakutiren perkusionista urtetan zehar, eta, bai, gara jaietan, eta, bueno, bakarka egin zituen lanak ere. Eta guazen bada, ez?
Bai, bueno, kaso hauetan, esatea perkusionista edo, eske hauek denetari jotzen zuten.
Ia da, ia da.
O sea, perkusioa...
Multi-instrumentista.
Hori da, hori da. Entzun dezagun Peter Kinen, aio.
Erregea.
Ajo molo, alde de mie Aio Mole yo Aio molo Aio molo Bami ki ye ye mi Aio Mole yo
Peter King handia eta Aio abestia.
Eta beno, Afrikan jarraituko dugu, eta bai, Afrobeat, eta, bueno, disko estiloa uztartzen zuen talde batekin. Frantzian argitaratua izan zen, entzungo dugun diskaren aukeratu dugun abestia, eta diska Fiesta Recordsen disketxean argitaratu izan zen 1970 eta 78. urtean. Taldea Bamina dugu, eta, bueno, ba, talde honen Txiula Le Crapu abestia entzungo dugu.
Oso ondoko, azki.
Hombre, a ver.
Somebody sing it window, window.
Bai, hortxe esan dugu, Bamina taldea.
Eta guazen afrobeat apur batekin.
Gehiagorekin.
Gehiagorekin, bai. Bueno, eta afrobeat aipatzen badu, ba, ezinbestean Femi. Edo, Fela, barkatu, Fela kuti aipatzea, ba.
Aita edo semea oso ondaritzen ziren biak, ez da? Saxofoiarekin.
Lehenengo guazen aitarekin, Felarekin. Honek, 1965 urtean ekoiztu zituen bere lehenengo diskak, eta bertatik Mi Homo, edo, bueno, itzulpena I Don't Know, ez dakit, abestia entzungo dugu.
Mi Homo, ba-da-da, Mi Homo, hey, yeah, Mi Homo.
Fela, Kuti eta Miomo abestia. Bueno, politikariak izan ditugu hor, aipatu dituela ematen du. Eta bai, bueno, Fela Kutiren bizitzan, ba, giza, bere, bueno, bera ibili zen giza eskubien alde, eta bere naia iharduera politikoa egitea izan zen, eta presidente izateko aurkeztu nahi zuen bere burua, baina bere partaidetza ez zuten onartzen.
Eta Afrikan ba, gizon zuriaren gehiagikeriak saletzeko asmoarekin beti ba, bere kontzertuetan bere jarduera nahiko deigarria izaten zen, ez? Kristo kontzertuak egiten zituen, jendea taula gainera igotzen zen. Incluso Black President izeneko diska bat atera zuen, ezta? Bera musikaren bidez nolabait ba, presidente figura hori aldarrikatzen.
Hori da.
Bueno, eta gaurkoan tarteka Afrikara eta tarteka ba, besterako doinuetara begiratzen entzuten ibiliko gara. Eta, bai, guazen, gaur eguneko talde batekin oso jatorrak iruditu zaizkigunak. Eta funk doinuak ederki baino, beto jorratzen dituztenak The Grits taldea dugu. Eta, bai, 2012 urtean grabatutako doinuekin goaz. I'd walk a funky mile. Bai, kilometro terdi funky ibilia dela, esaten digu emakume honek.
Funky mile.
Bai, eta hortxe genituen The Grits taldearen I'd Walk a Funky Mile abestia, eta entzetik ere baditugu oraindik an ere.
Eta Afrikara bueltatuko gara.
Guazen bada. Gure jet pribatua hartuko dugu, eta...
Bai, eta goaz orain Femi Kutirekin.
Eta beno, nolabait bereitaren pausuak edo jarraitu izan zituena, ez? Eta jarraitzen ari dena.
Ondo jarraitu ere, bai.
Eta ez da seme bakarra aitaren bide musikala.
Ba, ez da semea edo... Bai, familiakoa figoa, bai.
Ja, ez da kibuzi urku.
Bai, zeun, eh? Zeun kutia bai, bestea.
Zeun kuti.
Bueno, eta Femik 2004 urtean Afrika Shrine diska argitaratu zuen. Eta, bueno, ba, bertan ba, afrobeat doinuak ekoizten ditu. Bakizue, ba, jasa, funkia eta afrikar ritmo eta sus, bueno, erritmoak nazten dituen abestiak. Eta guk aukera, bertatik aukeratu dugun abestia Can't Buy Me izango da. Ezin nauzu erosi.
Thank you.
Femi Kuti, Come By Me, Lagosen grabaturiko zuzeneko abestia.
Beno, eta beltzetik zurira egingo dugu, eta bai, kasu honetan, 1975 urtera egingo dugu Loving Spoonful taldearekin joateko. Eta hauek, Kama Sutra, disketxerako grabatu zuten 1975 urteko abuztuan ba Do You Believe in Magic singlea eta goazen entzutera eta zuek magian sinisten alduzue.
Tell you about the magic and the free of soul, but it's like trying to tell a stranger about a rock and roll.
Beno, babai, hortxe izan ditugu Lovin Spoonful taldekoen Do You Believe in Magic? Abestia. Eta batxutan ez dakit musikaren eraginez edo, baina bai magian sinistea okurritzen zaigu.
Eta Jamaikan dago beneko, Kowalski.
Venga, guazen bai. Eskankin apurtzo bat egitera, ez?
Bai, hori da, ez, bueno, rege apur bat, baina Euskal Herriko regea.
Aha, euskankin orduan.
Urrengo taldea amabi tribu ditugu, eta hauek Rebel in a Nazarene Street diska ekoiztu zuten, ba, Makalaren Funkel Recordings disketzean.
Aha.
Bertatik, Revolution abestia aukeratu. Zun ezagun reggae fin eta euskaldun hau.
Irautza.
Oh,
ustedes fueron criminales a los que él rescató de sus tumbas para resucitarlos. Seguirán obedeciendo sus órdenes ciegamente.
Eta bai, amabi tribuk taldea esan duen bezala, ba, benetako irautza, ba, elkarri maitatzea izan daiteke, bai.
Mm-hmm. Irautza emozionala gutxien, ez bai. Eta bai, bai, Rastafariek beti, ba, bueno, ikutu bibliko horrekin, baina beti, ba, baitasunaren aldeko manifestu bat egiten, ez? Eta deialdi bat, deialdi publiko bat egiten, ez? Gonbidapen bat luzatzen entzulei, ez? Lehiakortasuna nagusia den sistema honen logikaren kontra doan, ba, alternatiba proposamen alternatiboa egiten, ez? Rastafariek gogoko dugu hausnarketa egiten, gogoko ditugu. Beno, eta bai, guazen Granadara, edo ez dakit, edo espaziora, ez nago ziur, bai, Los Granadias del Espacio Exterior taldearekin goaz, eta dosibikoitza gaurkoan, iaz grabatu zuten singela jarriko dizuegu, por mucho que pasen los años, abestia entzungo dugu oraingoan, eta Liquidator disketxerako grabatu zutena, hori lehenengo dosia.
Solo me olvido de ti. Recuerdo las veces que tú me decías lo mucho que te hacía reír. Y ahora que ha cambiado todo, vuelvo la vista hacia atrás. Fue bonito estar contigo. Me pregunto, ¿dónde estás? Es tu gracia al camino.
Bueno, bai, hortxe izan ditugu Granadians taldekoak eta, bueno, beraien azkenengo lanatik aukeratu duguna besti bat jarriko dizuegu agur moduan Problemas Regaláctico diskatik. Eta ku datorren era arte agurtuko gara, ezta?
Ondo ibili.
Eta burua erabili.
Pensando de mí, tienes que saber que no es verdad. Nada que imaginas tú, eso no es la realidad. Eso que estás pensando de mí, no es verdad. Eso que se dice por ahí, tienes que saber que no es verdad. No hagas caso de los demás, escucha tu corazón, es el que te habla de verdad. De mi amor, yo te quiero de verdad, yo quiero contigo estar para siempre demostrar que no te voy a fallar. Aquí, para conquistarte nada más.